Pirmas skyrius – pandemijos, ligos, marai ir pranašystės. Mūsų pasaulis patyrė pandemijos dydžio krizę. Sparčiai plintantis virusas žaibišku greičiu nusiaubė šalį po šalies. Koronavirusas pakeitė mūsų ankstesnį gyvenimą. COVID-19 yra iki šiol nežinoto koronaviruso padermė. Tyrinėtojai lenktyniauja su laiku, kad sukurtų moksliškai patikrintą ir patvirtintą vakciną prieš šį greitai plintantį virusą. Visi mes patyrėme, kad viruso piko metu sienos tarp valstybių buvo uždarytos. Uždarytos ir mokyklos. Verslo įmonės įpareigojo savo darbuotojus dirbti iš namų, restoranai buvo uždaryti, kino teatrai, atrakcionų parkai ir kitos pasilinksminimo vietos užvėrė duris. Sporto varžybos bei dideli renginiai buvo atšaukti. Žmonėms įsakyta vengti susitikimų, nedaugiau nei 10 žmonių. Socialinis atstumas tapo įprasta žiniasklaidos tema. Federaliniai ir valstijų organai izoliavo ištisus miestus. Kai kuriuose valstybėse medicinė sistema perkrauta, tarptautiniai akcijų kursai krito žemyn, nedarbas stipriai išaugo. Žinios apie koronavirusą dominavo ištisus mėnesius. Tarptautinė ir vietinė žiniasklaida teikia naujienas visą parą, tai skelbė ir laikraščių antraštės. Visuomeninės sveikatos vadovai kasdien skaitė informacinius pranešimus. Atrodo, kad visas pasaulis susitelkęs ties vienu mažu lengvai užkrečiamu virusu. Kartais mums likdavo daugiau klausimų, nei turėjome atsakymų. Aibė tų klausimų sukosi apie religinę tematiką. Giliai savo širdyse mes ieškojome atsakymų. Atsakant į sunkius klausimus. Kur yra Dievas visame tame? Ar COVID-19 yra Dievo teismas? Ar jis su tuo susijęs, nekontroliuojamas virusas? Ką Biblija byloja apie infekcijas ir epidemijas? Ar jos yra pasaulinio pabaigos ženklas? Ar horizonte matosi viltis? Viltis mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimoms, mūsų vaikams ir mūsų pasauliui. Leiskite jūs užtikrinti, kad Dievas nėra ligų autorius. Jis nėra kentėjimų ir ligų pradininkas. Pirmame Biblijos skyriuje skaitome, kad kūrimo savaitės pabaigoje Dievas pažvelgė į pasaulį ir matė, kad buvo labai gera. Dievas sukūrė tobulą pasaulį be jokios ligos pėdsako. Nebuvo jokių virusų, mikrobų ar bakterijų. Nebuvo nei kentėjimų, nei mirties. Liga nebuvo jo pirminio plano dalis. Jo sumanimas žemėj pripildyti ją žmonėmis, kad būtų laimingi, sveiki ir šventi. Nuodėmė yra įsibrovėlė. Ji įžengė į mūsų pasaulį per angelišką kūrinį vardu Liuciferis. Ši akinančio spindesio būtybė, kurią Dievas sukūrė tobulą, prieš tūkstantmečius maištavo prieš Dievo valdymo danguje principus. Būtent šis puolęs angelas yra atsakingas už visus kentėjimus mūsų pasaulyje. Dievas sukūrė kiekvieną savo kūrinį su laisvę rinktis. Atimti pasirinkimo laisvę reikštų panaikinti gebėjimą mylėti. Be meilės gyvenimas turėtų mažai prasmės. Be meilės tikra laimė yra neįmanoma. Deja, vietoj meilės Liuciferis pasirinko savanaudiškumo kelią. Šis puolęs angelas apgavo Adomą ir Jėvą, kaip kad apgavo trečdalį dangaus angelų. Biblija vadina velnią melagiu ir melo tėvu. Paskutinė Biblijos knyga Apreiškimas Jonui apibūdina jį kaip tą, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Pirmasis Šėtono melas buvo tas, kad esą Dievas neturėjo omeny to, ką pasakė. Jėva galėjo valgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio ir tikrai nemirti, kaip kad Dievas pasakė. Esą jį galėjo pažeisti Dievo įsakymą be jokių rimtų pasekmių. Piktasis suvedžiojo ją ir skatino manyti, jog valgydama nuo medžio, ji pateks į aukštesnę egzistencijos sferą. Šėtonas teigia, jog Dievas yra savavalis, autoritarinis tironas, kuris nelinki savo kūriniams gero. Durys, kurias Dievas norėjo amžinai laikyti uždarytas, atidarytos. Kai Adomas ir Jėva nusidėjo, jie atidarė susirgimų, kentėjimų ir ligų duris, kurias Dievas norėjo laikyti amžinai uždarytas. Nuodėmė – tai atsiskyrimas nuo Dievo. Atskirti nuo Dievo mes liekame atplėšti nuo esminio gyvenimo šaltinio. Atskirti nuo Dievo mes liekame atskirti nuo sveikato šaltinio, o juk mes gyvename sugedusiame, maištaujančiame prieš Dievą pasaulyje. Kokia Kristaus atėjimo į žemę priežastis? Patenkinti pažeisto įstatymo reikalavimus, atstatyti mumise Dievo atvaizdą ir atskleisti, koks yra Dievas. Biblijoje, Evangelijoje pagal Luką randame Jėzaus žodžius. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Kadangi atpildas užnuodėmė mirtis, ir visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, Kristus atėjo atpirkti šį prarastą pasaulį. Savo gyvenimu ir mirtimi Jėzus atskleidė, kaip Dievas tėvas rūpinasi mumis. Kiekvienas Jėzaus padarytas stebuklas, kurį randame Naujajame testamente, liudija apie Dievą, kuriam rūpime visada, ypač kai kenčiame. Kiekvieną kartą, kai Jėzus atvėrė aklųjų akis, atkimšo kurčiųjų ausis, išgydė nudžiuvusias rankas ir prikėlė negyvus kūnus gyvenimui, jis parodė, kaip nuoširdžiai mus myli. Savo mirtimi ant kryžiaus Jėzus amžiams sugriovė Šėtono melą ir atskleidė, kad verčiau jis pats prisims kaltę, gėdą ir nuodėmės pasmerkimą, negu leis bent vienam iš mūsų pražūti. Tačiau Jėzus atėjo, kad būtų ir pavyzdžių, apstaus gyvenimo pavyzdžių. Jėzus parodė, kad Dievas nėra atsakingas už negalės, jis nėra atsakingas už kentėjimus, jis nėra atsakingas už ligas. Jis yra apstaus gyvenimo Dievas. Didžiojoje gėrio ir blogio kovoje maištingas angelas sukyla prieš Dievą ir kovoja prieš jį, kad galėtų valdyti šią planetą. Susirgimai, kentėjimai, širdgėla ir ligos yra šios kovos pasekmė. Šėtonas naudoja negalės, kentėjimus ir ligas, kad suniekintų Dievą. Jis apgauna milijonus, kad šie manytų, jog Dievas jiems nelinki gero. Šiame kentėjimų pasaulyje Dievas atskleidė savo meilę bei rūpestį ir sako: ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ar epidemijos yra minimos Biblijoje? Žodis maras arba to žodžio atmaina įvairiuose bibliniuose vertimuose vartojamas daugel kartų. Štai angliškame Naujajame karaliaus Jokūbo vertime jis minimas 81 kartą. Maras – tai staigi arba mirtina epidemija, kuri paveikia visą bendruomenę. Žodis maras šventajame rašte vartojamas mažiausiai trim skirtingais būdais. Kartai žodis maras Biblijoje vartojamas apibūdinant ligą, kurią susergama, nes mes gyvename nuodėmės pasaulyje. Prisiminkime Jobo gyvenimo istoriją. Ar Jobo nuodėmė sukėlė ligą, kuri padengė jo kūną nuo padų iki viršugalvio? Ar jis buvo kaltas dėl gyvulių, savo šeimos, namų ir jo bendruomenės sunaikinimo? Žinoma, ne. Tada Šėtonas pasišalino iš viešpaties akivaizdos ir ištiko Jobo dvokiančiomis votimis nuo padų iki viršugalvio. Kodėl Dievas iš vis leido Šėtonui ištikti Jobą tokia baisia nelaimė ir liga? Mes gyvename pasaulyje, atskirtame nuo Dievo pirminio plano, kuris dovanoja sveikatos pilnatvę ir vientisumą. Gyvename patogenų, virusų ir bakterijų pasaulyje, kuriame epidemijos ir nelaimės sunaikina ištisas bendruomenės ir paveikia visa šalis. Dievas ne visada įsiterpia, kad sukliudytų Šėtono užpuolimus. Bet jų metu Viešpats yra su mumis. Jis mus pastiprina, padrasina ir palaiko. Dažniausiai sunkių gyvenimo etapų mes ieškome Dievo atkakliausiai ir labiau ilgimės dangaus. Yra ir antras žodžio maras vartojimo būdas Biblijoje. Kartais maras yra Dievo teismo rykštė nedorėliams. Kartais Senojo testamento pranašai apibūdina marą kaip Dievo būdą nukreipti savo maištingą tautą į atgailą. Pranašai Jeremijas ir Jezechielis, kalbėdami apie Dievo bausmes, daugel kartų vartoja šį žodį. Naujajame karaliaus Jokūbo vertime 25 kartus. Jūs galite pasakyti, jog tai šiek tiek keista, tačiau pagalvokite apie Egiptą. Ar senovės Egipto nelaimės buvo tiesiog stichinės nelaimės, ar jos buvo Egiptui siūstos Dievo bausmės, kad jo tauta būtų išgelbėta? Su meilė Dievas egiptiečiams siuntė įspėjimą po įspėjimo. Jis maloningai siuntė jiems pakartotinės žinias, kad jie išvengtų nelaimės, kuri artėjo, bet egiptiečiai sąmoningai atsisakė jo maloningų kvietimų ir Dievo bausmės ištiko žemę. Meilė kalba švelniai, bet kartais jį kalba ir griausmingų tonų, kad atkreiptų mūsų dėmesį. Galutinis Dievo siekis mūsų gyvenimo išmėginimuose tai priartinti mus prie jo. Yra trečias žodžio maras vartojimo būdas. Kartais Dievas atitraukia savo apsaugą. Kartais Dievas atitraukia savo artumą ir leidžia pasireikšti įprastoms nuodėmės pasekmėms. Ar atsimenate Izraelio keliavimo istoriją, kai gyvatė sukandžiojo izraelitus dykumoje? Daugybė mirė nuo įkandimų. Dievas paprasčiausiai atitraukė savo artumą. kad pasireikštų žmonių nuodėmingų pasirinkimų pasekmės ir kad atgailaudami jie atsigręžtų į jo valią. Kai matome epidemijas siaučiančias mūsų žemėje, turėtume susimastyti, kad jos gali būti Dievo kvietimas mums patapti rimčiau pasišventusiais Kristui, patirti gilesnę atgailą ir visiškai atiduoti savo gyvenimą jam. Apreiškimo surašytojas apaštalas Jonas suteikia mums gilesnį supratimą apie tai, ką Dievo galybė sulaiko. Kalbėdamas apie paskutinių laikų nelaimės, jis teigia: paskui aš regėjau keturis angelus, stovinčius keturiuose žemės kampuose, laikančius keturis žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei žemėje, nei jūroje, nei į medžius. Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžių balsų keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudų savo Dievo tarnų kaktas. Biblijos pranašiška kalba vėjas simbolizuoja sunaikinimą. Pamąstykite apie viesulo arba uragano naikinančią galę. Apreiškimo knyga vaizduoja Dievo angelą sulaikantį sunaikinimą, kuris pasireikš prieš pat Jėzui sugrįžtant. Badmečiai, žemės drebėjimai, gaisrai, potviniai ir maras, kuriuos mes matome aplink, yra pavyzdys to, kas artėja. Angelai sulaiko viską niokojančią jėgą, kol šventoji dvasia visur įtikinamai ragina žmonės visiškai pasišvęsti Kristui. Dievas ruošia savo žmonės paskutiniai krizei, kuri greitai prasiverš į šį pasaulį. Jėzus ragina mus, jog visiškai, absoliučiai jam įsipareigotume, įsitvirtintume jo žodyje, būtume pripildyti jo meilės, kad visi tamsybių pasaulio demonai su savo demoniškomis užmačiomis negalėtų mūsų pajudinti. Mes būsime nepajudinami, nes Viešpats negali būti pajudinamas, o mūsų akis žvelgia į jį. Dažnėjančios stichinės nelaimės. Jėzus apibūdina stichinės nelaimės ir ligas, kurios siaubs žemę kaip jo antrojo atėjimo ženklus. Norėčiau pridurti, kad mums reikia vengti kraštutinumų. Vienas kraštutinumas yra fanatizmas, kuris šaukia: štai koronavirusas, todėl Jėzus turi ateiti kitą savaitę, ar kitą mėnesį, ar kitais metais. Kai kurie žmonės įniko į sensacingas, išgalvotas pasaulio pabaigos laiko nustatymo teorijas, kurių Biblijoje nerasime. Kitas kraštutinumas – tai nuvertinti virusą kaip natūralų reiškinį, kuris greitai praeis, kuris neturi nieko bendro su paskutiniųjų laikų ženklais. Bet visa tai tikrai nėra tai, ką sakė Jėzus. Mato 24 skyriuje skaitome, kad Jėzus išvardyja paskutiniųjų laikų ženklus ir paskelbė: bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų, tačiau visa tai tik kentėjimų pradžia. Jėzus išvardyja karus, karų gandus, tautų priešiškumą, karalysčių kovą kaip paskutiniųjų laikų įvykių sekos dalį. Jis prideda stichinės nelaimės, tokias kaip žemės drebėjimai, badmečiai ir maras, prie daugiau nei 20 ženklų, kuriuos jis išpranašavo. Evangelija pagal Luką taip pat kalba apie paskutiniųjų laikų ženklus. Lukas buvo gydytojas ir labai kruopščiai užrašė Jėzaus žodžius, apibūdinančius paskutiniuosius laikus. Jėzus aiškiai teigia, kad šian ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių, bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Jėzus įspėjo, kad pasaulyje bus sukrečiančių ženklų, kurie skelbs apie jo sugrįžimą. Šiandien galbūt gali atrodyti keista kalbėti apie badmečius pasaulyje, kuriame tiek daug nutukusių žmonių, tačiau faktas tas, jog kiekvienais metais milijonai miršta nuo bado. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija apskaičiavo, kad beveik 870 milijonų žmonių kenčia nuo chroniškai nepakankamos mitybos. Tai yra vienas iš 8 žmonių šioje planetoje arba apie 13% pasaulio populiacijos. Kiekvieną dieną daugiau nei 20 tūkstančių žmonių miršta nuo nepakankamos mitybos. Tai yra beveik 7,5 milijonų žmonių kasmet. Jėzus pasakė, kad bus badmečių, žemės drebėjimų ir ligų. 3 ir daugiau balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų yra labai daug. Tsunamiai, purvo nuošliaužos, sniego lavinos, viesulai ir ugnikalnių išsiveržimai sumuša visus žiaurių ir pražutingų padarinių rekordus. Kasmet oro sąlygos padaro žalos daugiau nei už 24 milijardus dolerių. Tartum pati gamta šauktų, viešpatie, laikas tavo ateiti ir mus išvaduoti. 2004 metų Sumatros Andamano žemės drebėjimas ir tsunamis Indonezijoje sukėlė 30 metrų aukščio bangas ir pražudė daugiau nei 225 tūkstančių žmonių bei sužeidė tūkstančius. Kai Kinijoje, Sičuanio provincijoje 2008 metais gegužės 12 dieną smogė žemės drebėjimas, žuvo beveik 70 tūkstančių žmonių ir 18 tūkstančių žmonių dingo be žinios. 2010 metų sausio 12 dieną Haityje įvyko didelis žemės drebėjimas. Pagal Haičio vyriausybės duomenis žuvo mažiausiai 220 tūkstančių žmonių ir daugiau nei 3 milijonai buvo rimtai sužeisti. 2011 metų kovo 11 dieną 9 balų žemės drebėjimas sukėlė tsunami, kuris Japonijoje pražudė beveik 20 tūkstančių žmonių. Pastaruosius 50 metų žemės drebėjimai yra labai išplitę. Jėzus taip pat išpranašavo ir ligų protrūkius. Kristaus minimi marai – tai epidemijos, nuo kurių kenčia ištiso šalis. Marai gali būti suskirstyti į kategorijas. Tai keistos, mūsų pasėlius naikinančios augalų ligos, teršalai, kurie veikia mūsų aplinką, arba kenksmingos medžiagos, kurios užkrečia mūsų orą ir vandenį. Kodėl mes purškėme mūsų pasėlius mirtinais chemikalais, vadinamais pesticidais? Todėl, kad nepurškiant ligos arba kenkėjai juos sunaikintų. Sunkiai atrasite prekę parduotuvėje, kuri nebūtų apdorota pesticidais. Žemdirbystėje kiekvienais metais visame pasaulyje sunaudojama vos ne 2,5 milijardo kilogramų kenksmingų teršalų. Pesticidai patenka į dirvą, vandenį ir vandenynus. Nepasotinamas godumas susidirbti greitai, auginant pasėlius ir juos sunokinant dirbtinėmis trašomis, kad produktai kuo greičiau pasiektų rinką, sukelia niokojančias pasekmes aplinkai ir mūsų sveikatai. Grupė mokslininkų susibūrė ir išleido vadinamąjį perspėjimą žmonijai. Jie rašo: liko nedaugiau kaip vienas ar keli dešimtmečiai. Tai ne koks iš sakyklos skelbiantis pamokslininkas, o grupė mokslininkų. Jie teigia: liko nedaugiau kaip vienas ar keli dešimtmečiai, kol galimybė išvengti grėsmių, su kuriomis susidurėme dabar, bus prarasta, o žmonijos perspektyvos neišmatuojamai sumažės. Mokslininkai kalba apie globalinį atšilimą, šiltnamio efektą. Jie kalba apie transporto priemonių ir industrijos išmetamus kenksmingus anglies teršalus į atmosferą, ledynų tirpimą ir vandenynų lygio kilimą. Tai ne kažkur staugiantis vilkas. Pavojus, su kuriuo mes susidurėme, yra tikras. Mes matome kitą epidemijų formą, pasireiškiančią naujomis lygomis, kurios atsiranda visame pasaulyje. Ar jūs mąstėte apie naujas epidemijas, iš kur jos atsiranda? Dar prieš mokslui atrandant sprendimą ar sukuriant vakciną, atsiranda kita epidemija. Tik pagalvokite apie ligas, kurios pasaraisiais metais pražudė milijonų žmonių. Mes turėjome kempinlingę, paukščių gripą, živ, AIDS, Laimo lygą, Marburgo virusą, Vakarų Nilo virusą, Ebola, koronavirusus, įskaitant SARS ir dabar COVID-19. Kristaus ateimo ženklas. Ar tai reiškia, kad šis COVID-19 virusas, kuris nusiaubė pasaulį, yra Kristaus ateimo ženklas? Tai nėra atskiras ženklas, tačiau kai žvelgiame į platesnį vaizdą, ligos yra vienas iš daugelio ženklų, kuriuos Jėzus išpranašavo atsirasiant, kai artės jo sugrįžimas. Šie įvykiai nurodo, kad gyvenimo laikas baigėsi ir kad mes gyvename ant amžinybės slenksčio. Pranašiškose Danieliaus ir apreiškimo Jonui knygose yra apibūdinti greitai įvyksiantis kulminaciniai įvykiai, kuriems suruošiamas kovos laukas. Ko mes galime tikėtis Kristaus pranašystės, jo pranašiško žodžio šviesoje? Stichinių nelaimė daugybės, badmečiai, žemės drebėjimai ir ligos padažnės. Kaip ir naujos dienomis, kai amoralumo ir smurto persmelktas nuodėmingas pasaulis pripildė savo maištavimo prieš Dievo nedorumo taurę ir tvano vandenis užtvindė žemę. Taip ir mūsų laikais pasaulis ruošėsi galutiniam Dievo teismui. Dievas su meile kreipėsi į maištingą planetą. Dievui nėra nieko svarbiau negu išgelbėti kiek įmanoma daugiau žmonių. Tačiau kai Viešpas atitraukė savo apsaugą, Stichinės nelaimės ir mirtinos lygos siaučia nesuvaldomai. Dievas nesukelia šių nelaimių, bet naudoja jas, kad kreiptųsi į mus ir parodytų gyvenimo trapumą. Visa tai parklubdo mus ant kelių, kad ieškotume vienintelio saugumo šaltinio, kuris yra Kristuje ir jo žodžio pažaduose. Biblija yra knyga, pilna viltį teikiančių Dievo pažadų. Viltis turi didelę reikšmę. Kai prarandame viltį, tamsus nevilties debesis pakimba virš mūsų galvų. Ateitis atrodo niuri ir rytojus atrodo neaiškus. Tačiau viltis mus veda iš ten, kur esame, į ten, kas gali būti. Ji nutapo rytojų šviesesnėmis spalvomis. Ji pakelia mūsų dvasę nuo purvo po kojomis į aukštybių dangų. Viltis nėra kažkoks idiliškas noras ar miglotas geresnės ateities ilgesys. Ji nėra niekuo neparemtas troškimas ar neapibrėžtas lūkestis, neturintis jokio aiškumo ar patikinimo. Senovės rašte Biblijoje viltis yra stiprus, tikras lūkestis paremtas nekintamais Dievo pažadais ir užtikrinimu, kad tai, ko vylėmės, bus įvykdyta. Apaštalas Paulius rašydamas laišką romiečiams teigia, kad visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištvermė raštų paguoda turėtume vilties. Apaštalas Paulius patyrė sunkiausius gyvenimo išbandymus. Jis buvo mirties pavojuje, apsvaidytas akmenėmis, daugel sykių mušamas, neteisingai nuteistas ir įkalintas, bet tikintiesiems Romoje, kurie patyrė išmėginimus, jis rašo. Taigi, vilties Dievas, jūs gyvenančius tikėjimo, te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Dievas yra vilties Dievas. Kai suvokime, kaip meilingai jis rūpinasi mumis visose gyvenimo situacijose, mūsų gyvenimas prisipildo džiaugsmu ir ramybę. Mes būname pertekę vilties. Dievo pažadai suteikia vilties šiandienai, rytojui ir amžiams. Jie kalba užtikrintai neužtikrintame pasaulyje. Jie padrasina mūsų širdis ir suteikia mums tikrumo jausmą, kad esame ne vieni šiame pasaulyje. Jie įlieja viltį į mūsų neramius protus ir ramybę į mūsų neramias sielas. Nors mes galime susidurti su išbandymais ir gyvenimas gali tapti netoks, kokį planavome ar kurio troškome, Dievo pažadai yra tikri. Mūsų laimė nepriklauso nuo iliuzinės minties, kad mums niekada nenutiks nieko blogo. Laimė nėra paremta mistinė svajonė, kad kiekviena diena bus šviesesnė už praėjusią. Kartais blogi dalykai nutinka geriems žmonėms. Mes gyvename sugedusiame pasaulyje. Susirgimai, kančios, skurdas ir ligos paliečia tiek teisiuosius, tiek neteisiuosius. Bet yra skirtumas. Tie, kurie pasitiki Dievu, yra pertekę vilties. Mūsų viltis yra Dieve, kuris niekada mūsų nenuvils. Viltis yra įsišaknijusi Dieve, kuris yra su mumis, kai patiriame išmėginimus ir sunkumus. Mūsų vilties pamatas yra Kristus, kuris kadaise tapo kūnu, kuris supranta mus ir pastiprina mus visuose išbandymuose. Jis susitapatina su mumis, kai verkiame, ir paguodžia mūsų širdis. Jis atėjo suteikti mums geresnio rytojaus viltį. Leiskite, kad jūsų širdis būtų pertekusi vilties. Ateis diena, kai Jėzus vėl sugrįš, o sielos skausmai, išbandymai, gyvenimo iššūkiai ir sunkumai pasibaigs, ir mes gyvensime su juo amžinai.